Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas, 5. septembra raidījumā. Atskats uz pavesta tikšanos ar Izraēlas un Polijas valstu prezidentiem. Citas svētā tēva audiences. Leon 14. Iesvētīja Borgo Laudato Si lauksaimniecības centru Castel Gandolfo. Praskati, Itālijā, notika seminārs Miera izglītība kara laikā. Ir sākušies apmācību kursi jaunajiem bīskapiem. Vācijas motobaikeri pavestam uzdāvina motociklu. Slovenijā noslēdzies fórums par politiskajiem, drošības un attīstības izaicinājumiem Eiropā un pasaulē. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerti. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Piektdien 5. septembrī pāvests Vatikānā pieņēma Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektoru Rafaelu Mariānu Grossi un viņa vadīto delegāciju. Šīs starptautiskās organizācijas mērķis ir veicināt kodola enerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem un ierobežot kodola ieroču izplatīšanos.
Leon 14. Pieņēma jaunā Kolumbijas pilnvarotā vēstnieka pie svētā kresla Ivana Velaskveza Gomeza akreditācijas vēstules. Svētais tevs pieņēma audiencē Teatīņu priesteru kongregācijas ģenerālpriekšnieku Salvadoru Rodea Gonzalezu un Teatīņu māsu kongregācijas ģenerālpriekšnieci Mariju Angelu Visentu Mari.
Pāvests pieņēma audiencē Polijas Republikas prezidentu Karolu Navrocki un viņa vadīto delegāciju. Pēc tam prezidents Navrockis tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Paulu Ričardu Galageru. Sirsnīgajās sarunās pausta atzinība par ciešajām attiecībām starp Svēto krēslu un Poliju. Tika pārunāti arī jautājumi, kas saistās ar drošību un mieru reģionā. Ceturtdienas pēcpusdienā Navrockis apmeklēja Vatikāna baziliku, kur kopā ar ģimeni lūdzās pie svētā Jāņa Pāvila otrā kapa.
Ceturtdiena, 4. septembrī Vatikānā pavests Leon 14. Pieņēma audiencē Izraēlas prezidentu Īzaku Hercogu. Pēc tam prezidents Hercogs tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu un sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Paulu Ričardu Galageru.
Sirsnīgajās sarunās, kas norisinājās Vatikāna valsts sekretariātā, tika apspriesta politiskā un sociālā situācija tojos austrumos, kur joprojām pastāv daudzi konflikti, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajai situācijai Gazā. Tika izteikta cerība, ka drīz atsāksies sarunas, lai ar apņēmību un drosmīgiem lēmumiem, kā arī ar starptautiskās sabiedrības atbalstu, varētu panākt visu ķīlnieku atbrīvošanu un pastāvīgu pamieru, atvieglot humānās palīdzības drošu piegādi visvairāk skartajiem rajoniem un nodrošināt pilnīgu humanitāro tiesību ievērošanu, kā arī abu tautu leģitīmo centienu ievērošanu. Tika apspriests arī jautājums, kā nodrošināt palestīniešu tautas nākotni, mieru un stabilitāti reģionā. Svētais krēsls atkārtoti apstiprināja, ka divu valstu risinājums ir vienīgais veids, kā izbeigt pašreizējo karu. Tika pieminēts arī tas, kas notiek Jordānas rietumkrastā, un apspriests svarīgais jautājums par Jeruzālemes pilsētu.
Sarunu turpinājumā tika panākta vienošanās par svētā krēsla un Izraēlas attiecību vēsturisko nozīmi. ka arī apspriesti daži jautājumi par valsts iestāžu un vietējās baznīcas attiecībām, īpašu uzmanību pievēršot kristiešu kopienu nozīmei un to iesaistīšanai sabiedrības attīstībā, īpaši izglītības jomā, sociālās saskaņas veicināšanā un reģiona stabilitātes nodrošināšanā, lasām Svētā Krēsla preses biroja paziņojumā.
Piektdienas pēcpusdienā pāvests Leons 14. Devās uz Castel Gandolfo, lai atklātu Borgo Laudato Si, lauksaimniecības un vides izglītības centru, kura veidošanu iedvesmoja pāvesta Franciska 2015. Gadā publicētā enciklika Laudato Si.
Pāvesta vasaras rezidences dārzos, kas aizņem 55 hektārus, ir vairāk nekā 3000 augu un koku. Borgo Laudato Si centra atklāšanas ceremonijas sākumā Svētais Tevs veica simbolisku ceļojumu, apskatot dārzus un tiekoties ar darbiniekiem, audzinātājiem, studentiem, vietējo kopienu locekļiem, sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Pēc tam viņš vadīja vārda liturģiju.
Atklāšanas ceremonijā piedalījās Andrea Bocelli un viņa dēls Mateo, kuri sniedza īsu koncertu, kā arī Romas kūrijas, sabiedrības pārstāvji un tie, kuri deva savu ieguldījumu pāvesta Franciska vīzijas īstenošanā. Borgo Laudato Si izveides mērķis bija radīt modeli, kurā rūpes par radības un cilvēka cieņas, īpaši visneaizsargātāko aizstāvēšana, tiek ne tikai mācīta, bet arī izdzīvota, iesakņota evaņģēlijā un atvērta visiem labas gribas cilvēkiem. Borgo Laudato Si ir integrētas ekoloģijas apmācības vieta, kur saplūst garīgums, izglītība un ilgtspējība, radot atvērtu un viesmīlīgu telpu formācijai, lūkšanām, pārdomām un dziļākai kopībai ar Dievu un radību.
Romas piepilsētā Frascati norisinājās Itālijas starpdiecēžu seminārs Miera izglītība kara laikā.
Itālijas Karitas un Itālijas bīskapu konferences sociālo jautājumu un darba nodaļas rīkotajā pasākumā piedalījās bīskapi, priesteri un pastrālie darbinieki no dažādām Apenīnu pussalas diecēzēm. Seminārs bija konkrēta atbilde uz pāvesta Leona 14. Aicinājumu, ko viņš izteica šī gada 17. Jūnijā. Svētais Tēvs mudināja bīskapus veicināt nevardarbības izglītības un īstenot viesmīlības projektus, kas bailes pārvērstu par iemeslu satikties.
Gala dokumentā organizatori uzsver, ka miers nav drošības sinonīms, ja ar drošību saprot konfliktu militarizāciju un bruņošanās sacensību. Pašlaik pasaulē notiek 56 kari. Karš ir konflikta patoloģija, politikas sabrukums. Tas neko neatrisina, bet ir vērsts tikai uz varas maiņu, uz otra iznīcināšanu, teikts paziņojumā.
Itālijas Karitas direktors Marco Pangelio ierosina sākt ar vārdiem un to nozīmi, atgādinot, ka miers balstās uz patiesības, taisnīguma, mīlestības un brīvības pamatiem. Tāpēc vispirms ir nepieciešams atbruņot vārdus un izglītoties, lai saprastu mūsu laikmeta sarežģīto situāciju. Mēs nevaram palikt vienaldzīgi, jo pasaules vēsture ir arī mūsu mazo lēmumu sekas. Ir pienācis laiks ētiskai, drosmīgai izvēlei, saka priesteris Pangelio. Pasaule tiek veidota no apakšas, tāpēc semināra dalībnieki atbalstīja ideju par miera ministrijas izveidi, jo, kā teica pāvests Leons 14., ja vēlies mieru, veido miera institūcijas.
Savukārt Itālijas bīskapu konferences sociālo jautājumu un darba nodaļas direktors Bruno Biņjami uzsvēra, ka baznīcas uzdevums ir audzināt sirdsapziņu, kas spēj atmaskot netaisnību un veicināt izlīguma procesus. Audzināšana miera garā šodien nozīmē pretoties vienveidībai, viņš norādīja. Taisnīga kara nav. Itālijas konstitūcija noraida karu kā konfliktu risināšanas līdzekli. Pilsoniskā sabiedrība un jo īpaši kristieši ir aicināti īstenot dzīvus un iekļaujošus miera veidošanas procesus. Pie šāda secinājuma nonāca semināra Miera izglītība kara laikā dalībnieki.
No 3. līdz 11. septembrim Romā norisinās evanģelizācijas un bīskapu dikastēriju organizētie apmācību kursi jaunajiem bīskapiem. Tajā piedalās 192 bīskapi no 5 kontinentiem. Evanģelizācijas dikastērija organizētais apmācību kurss ar nosaukumu Atvērt cerības durvis, aicināti bīskapa kalpojumam jubilejas kontekstā, notiek pontifikālajā Svētā Pētra koledžā. Savukārt bīskapu dikastērija rīkotais kurss norisinās pontifikālajā Svētā Pāvila koledžā. Kursu dalībnieki klausās Vatikāna institūciju vadītāju uzrunas, diskutē, piedalās valodu grupās un dalās pastorālā darba pieredzē. Svētdien, 7. septembrī, bīskapi piedalīsies svētīgo jauniešu Pier Giorgio Frassati un Carlo Acutis kanonizācijas svinībās.
3. septembrī, trešdienas vispārējās audiences laikā, pāvists Svētā Pētera laukumā tikās ar daudziem svēceniekiem. To vidū bija arī motobaikeri no Vācijas, kuri svetajam tēvām uzdāvināja baltu Harley Davidson firmas motociklu. Arī paši dāvinātāji uz Romu bija atbraukuši uz saviem dzels rumakiem. Kā jau baikeriem pieņemts, tie bija terpušies melnās ādas jakās, vairāki ataudzējuši garus matus un bārdu. Tas, ar ko šie vīri atšķiras citu baikeru vidū, ir viņu reliģiskās piederības zīmes – krucifiksi, sakrālie attēli, tajā skaitā tetovējumu veidā uz rokām un pleciem. Par šo piederību liecina arī motokluba nosaukums – Jesus Bikers. Klubs ir nodibināts pirms 11 gadiem Vācijas pilsētā Šāfhaimā. Tā biedri veic daudzus kilometrus tālus ceļus ar mērķi vākt ziedojumus trūcīgo cilvēku labā.
Arī motocikls, ko Jēzus Baikeri uzdāvināja pāvistam, tiks izlikts izsolē, lai par savāktajiem līdzekļiem atbalstītu skolas celtniecību kādā Ihosī diecēzes ciematā Madagaskarā. Leons 14. iemēģināja dāvanu, uz mirkli apsēžoties motocikla sēdeklī, pēc tam viņš uzrakstīja uz tā savu autogrāfu un to pasvētīja.
Svētā tēva svētība mums ir liela dāvana, saka cisterciešu tēvs Karls Valners. Pontifikālo misionāro darbu Austrijas nodaļas vadītājs, kurai tiks uzticēts parūpēties par motocikla izsoli un iegūto līdzekļu nodošanu baznīcai Madagaskarā. Reliģiskais piebilst, ka šis žests misionāriem dos spēku strādāt Afrikas salas bērnu labā, kuri tā vietā, lai iemācītos lasīt un rakstīt, tiek izmantoti darbā filosilikātu raktuvēs. Iegūtie minerāli tiek pielietoti kosmētikas un krāsu ražošanas industrijās.
Bledā, Slovenijā, noslēdzies stratēģiskais fórums, starptautiska iniciatīva, kas pirms 19 gadiem šajā pilsētā uzsākta, lai diskutētu par politiskajiem drošības un attīstības izaicinājumiem Eiropā un pasaulē. Šogad tikšanās temats saucās Bēgošā pasaule, un tās mērķis bija pārskatīt Eiropas kontinenta un Eiropas padomes lomu, lai varētu risināt ģeopolitiskās, ekonomiskās un klimatiskās krīzes un spriedzes mūsdienu pasaulē.
Uz fórumu bija ieradies arī Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibiskaps Pols Ričards Galagers. Viņš piedalījās apaļā galda sarunās par tematu padarīt vitālāku līderu lomu un multilaterālismu konfliktu un fragmentācijas laikmetā. Debatēs tika izvirzīts jautājums par to, kā līderi varētu efektīvāk veicināt mieru, kas būtu iekļaujošs un multilaterāls, arī laikā, kad notiek šķelšanās. Tika uzsvērts, ka miera veicināšana ir kolektīva prakse. Lai to varētu īstenot, ir nepieciešama drosme un spēja būt uzdevumu augstumos, mūsdienu pasaules sarežģītajos apstākļos.
Atbildot uz publikas jautājumiem, arhibīskaps Galagers norādīja, ka šobrīd trūkst vienprātības un politiskās piepūles, lai risinātu aktuālākās pasaules problēmas. Tāpēc pirmais uzdevums ir panākt vienprātību, kas, arhibīskapa vārdiem runājot, prasīs no schēmām brīvu domu un jaunu ideju, pieeju un risinājumu izstrādi. Vienprātības panākšana ir neatliekama ne tikai augstākā līmeņa sarunās, kā piemēram ANO vai nacionālajā līmenī, bet arī vietējos kontekstos, uzsvēra svētā krēsla pārstāvis.
Arhibīskaps Galagers pauda pārliecību, ka lielākā daļa politisko līderu spēj mainīt kursu pozitīvā virzienā. Taču, lai to darītu, ir vajadzīgs dialogs, cenšanās panākt vienprātību un uzcītība. Tam traucē aizvien augošā fragmentācija un šķelšanās institūciju iekšienē, kas var izraisīt uzticības un ticamības trūkumu, tajā skaitā nacionālajām valdībām. Tāpēc ir saprotams, ka daudzos vēlēšanu procesos aug populisms. Arhibīskaps norādīja, ka šodien valda krīze daudzās demokrātijās, jo tās nespēja garantēt divus būtiskus elementus, pēc kuriem tik ļoti ilgojas cilvēki, proti labklājību un drošību.
Atbildot uz jautājumu par sistēmām, kas balstās uz likumiem, kuri šobrīd ir apdraudēti, Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām izteica novērojumu, ka mūsdienu pasaulē likumi tiek ievēroti tikai tad, kad tie nes kādu labumu. Savukārt pagātnē uz likumiem balstīta kārtība piedāvāja struktūru, lai aizsargātu visus.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!